svetovalnica.
Lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem. Na dan, ko v vseh vrtcih in šolah pripravljajo tradicionalni slovenski zajtrk, bomo tudi v svetovalnici spregovorili o prehrani najmlajših, pa tudi malce starejših. Pravijo, da se začne vse v družini, ampak danes v marsikateri družini bolj malo kuhajo, zato je eden od trenutkov streznitve za otroka vstop v vrtec. Kako tam kuhajo in kakšen odnos imajo do hrane, pa skrbi veliko staršev. Včasih upravičeno, včasih pa niti ne. Sama imam dobre izkušnje z vrtcem Škratek Svit v Vodicah, zato sem v studio povabila vodjo kuhinje Mari Đurič. V studiu pa lepo pozdravljam tudi vodjo kuhinje v zavodu Svetega Stanislava, kjer vsak dan je nekaj 100 ljudi, tako mlajših kot malce starejših. Minko Nahtigal, dober dan obema.
Dobar dan.
Začnimo takole. Ko pridejo otroci v vrtec, kaj opažate, gospa Đurič, po čem posegajo brez težav, kje pa se jim rado zatakne? Kakšen odnos imajo otroci do hrane, po vašem mnenju?
Jaz mislim, da je že od najbolj zgodnje starosti otroka nekje zmiksana, spasirana hrana, vse nekako zmečkano, da rečemo po domače, najbolj pomembno. To se pravi, ne moramo vsiljevati otroku že kose, koščke. Raznovrstnost je zelo, zelo pomembna v vrtcu tudi, ampak mislim, da pri samem vstopu v vrtec otrok mora dobiti nekaj, kar mu je všeč in iz tega izhodišča potem gremo dalje. Se pravi, sežejo po pire krompirju, kar se tiče kuhane hrane, pa potem po miksanih kašicah, sadnih, z dodatkom zelenjave seveda ne skrite, da ne bi bilo pomote, a ne, da prav radi zelenjavo jajo, ne jajo. Ampak v glavnem, to je ta pasirana hrana, govorimo o najmlajši skupini otrok.
Torej, od 1 do 2 let nekako.
Tako ja. Ker mislim, da vseeno nimajo še formirane okuse, čeprav otroci pa zelo, zelo dobro vejo, kaj je okusno in kaj ni.
Tukaj bi se kar na začetku ustavila. Kaj je okusno in kaj ni? V marsikaterih vrtcih potem se odločijo, da ponudijo tisto, kar je otrokom všeč. Ampak otroci še nimajo izdelanih okusov. Nekaj je sicer prirojenega, neko naklonjenost nekaterim okusom imajo v sebi, to sem sama opazila pri svojih 3 otrocih, čeprav kuhamo za vse enako, pa nekateri so bolj naklonjeni eni vrsti hrane, drugi. Ampak potem je pa stvar tudi pristopa, torej, da kaj jim ponudimo in v kakšni obliki. Kako se lotite recimo vrtcu Škratek Svit priprave hrane, da je okusna? Katero je čarobno vodilo?
V bistvu tako je, ne zagovarjamo itak raznovrstnost. Se pravi, nekje bi rekla, živila vsa, naj bi bila na krožniku, ampak oblika, to je poglavitno. Ker otrok bo pojedel brokoli tudi, če je spasiran. Če je primerno skuhan. To se pravi, da če meni všeč neki, ni nujno, da otroku všeč, ampak prilagodimo potem. To se pravi spasirano, nežno slano, mogoče s kančkom smetance, v glavnem vsako juho zelenjavno bo je pojedel. Ostala živila prav tako. Meso ne moreš dati cel kos, ga moreš primerno skuhati, primerno spečti. Nekje ponuditi v koščkih tudi, ne. Ampak čisti okusi so to, kar jaz nekje zagovarjam. Jaz osebno govorim o svojem imenu. Mislim, da morajo okusati vsako živilo v svoji pristni obliki. Ampak ne moreš ne presoliti, ne presladkati, ne dodati kakšna zelišča v teh pač raznoraznih dozah. Nekaj svežih zelišč začneš po malem, začneš dodajati v bistvu nežno, da se malce nekje ne meša okus te osnove, osnovno živilo, da se ne meša iz okusom začimba, ne. V začetku. Se s časom otroci, ko začnejo jesti, potem niti ne zaznajo več toliko. Ampak nekje se mi zdi, da za otroke kljub vsemu mora biti zagotovljeno, da najprej spoznajo okus živila, potem mu je všeč ali ni všeč, ampak glede na to, da naše izkušnje so take, da smo pač tak vrtec, ki resnično iz srcem kuha, dobiš živilo, iz njega želiš naresti nekaj dobrega, po svoji nekje bi rekla presoji in vesti in potem ni problemov. V bistvu ni težav. Pri nas otroci zelo radi jejo vse. Moram reči, da vse. Tudi solato pa začnejo zelo, zelo počasi sprejemati, ampak sprejmejo jo pa. Tako da, ne vem, prav mogoče zaradi tega, ker pravite, da imate sami tu dobre izkušnje, najbrž tudi veste, ne, da potem otroke nekako, ne vem. Cela skupina v bistvu je in potem jejo.
Nekateri otroci imajo celo s sadjem težave, kar se nam zdi nepredstavljivo, kako da ne zaužijajo niti koščka sadja. Ampak zanimivo je, da imajo težave večkrat doma kot po vrtcu. Kako si to razlagate?
Ja, prav
to
je ta skupinski faktor. Ne? Če prijatelj je za drugo mizo, boš pa ti tudi jedel, ne vem. Nekako se mi zdi, da je pri otrocih to tako. Če je nekdo nasproti tebe, boš pa ti tudi jedel. Ne? Ker otroci še niso tako zbirčni, kot so v šoli. V šoli že imajo možnost reči ne, ali pa sploh niti ne posešt po hrane. Ne? V vrtcu je pa vsakmu dano v bistvu že pred otroka in se mi zdi, da kar vzamejo. Pri nas, ne vem, jabočka gre, mislim, najbolj seveda, ne, od vse od sorte zelenjave in od vsega sadja je jabok pa banana, to je tisto, kar začnemo, potem pa počasi uvajamo tudi ostale. Ne morem reči, da so sprejeli blazno dobro ananas in take stvari eksotične, ampak tudi ni treba, ne. Jabok mislim, da je le pristna slovenska stvar, sadež, ki ga je treba vikati v bistvu, ne. In če že seže po jabolku, smo mi zelo zadovoljni.
Sama sem opazila, da je pomembno, da otrok ne dobi na krožnik velike količine hrane, ampak pomalo. Da je potem manj obremenjen, da mora pojesti pomalo pa daleč pridemo. Kaj pravite vi, kaj pravijo vzgojiteljice morda, ko so same v skupinah, je ta razlika velika med otroki ali pa tudi razlika med otroki, ki prihajajo z kmetije ali pa tistimi, ki ne prihajajo z kmetije?
Niti ne bi delili na take variante, ampak recimo zgodi se tudi, da imamo skupino majhnih otrok, ki že takoj v samem štartu začnejo zelo, zelo veliko jesti in se čudimo, kako je možno sploh, da otrok pride in poje vse. Imamo pa otroke, ki so že 4-5 let v vrtcu in potem že šele začenjajo v bistvu izbirčni postajati. In je veliko krat tudi tako, da ne vem, kako bi rekla, ampak ni pravil. Dejansko ni pravil. So otroci, ki so bolj ješči, so, ki so manj ješči, ne glede na to, odkot prihajajo.
Rekli ste začimbe, da z njimi je treba počasi začeti. Katere so tiste začimbe, ki jih priporočate morda tudi staršem, da po njih posegajo oziroma, da jih tako lahko na lahek način pretihotapite v hrano?
V bistvu najboljša varianta je zelišče z vrta. Sicer imamo srečo, da imamo tist vrtiček, ki ga malce porežemo, ampak tudi posušena oblika, v bistvu samo teh, nekako bi rekla, neagresivnih. V bistvu niti ne čutiš, če je to zelena, če je to normalno peteršil. In take stvari niti ne čutiš. Drobnjak. To je po malih količinah, mislim, da priporočljivo skoraj, da vsake juhice, vsake jedi. S tem, da itak ne uporabljamo začimbe, kot so popr, kot so mogoče tudi celo origano, je specifičen okus te začimbe, da ne moreš čist posodajati, ampak mislim, da ta zeleni listki vsakršne začimbne zelenjavce so dobrodošli. V majhnih količinah sploh po začetku. Ker mislimo, da otroci res ne more vedeti pri 2 letih, kaj je zakaj dobro, zakaj je zdravo. Okus je tiska prevlada, če daš preveč in temu se izogibamo. Tudi v začetku ne kuhamo z ogromno čebule in česna, čeprav pač so določene jedi, kot je golaž, sigurno bolj okusni, če je več. Ampak v samem začetku poskušamo nekje, bi rekla, najti balans med tem, da otroci najprej sprejmejo jed kot tako in potem pa mogoče malce več dodaš vsakeč.
Verjetno se srečujete kuharice različnih vrtcev med seboj. Kaj se znajde na vašem jedilniku, kar se pri drugih ne? Kaj primerjate?
Jedilnik, ki so pravzaprav dosti podobni. Stvar je v tem, da imamo neke ene smernice, katerih se moramo vsi držati. Enostavno se mi zdi, da je res samo način kuhe to, kar nekje bi rekla
loči.
Loči in določi potem, ne? Kakšna da je ta kuhinja. Imela sem slučajno priliko pred kratkim delati v drugem vrtcu, ker se mi je zdelo, da nekje se kuha po enih pravilih. Ne? To tako more biti, to pač more biti not. Nekje ni bilo pomembno, je to bolj zalito, manj zalito, je to bolj gosto, manj gosto. Prav te malenkosti se mi zdijo, da so pomembne. Ne? Pire krompir zelo gladek, zelo, bi rekla,
babljiv.
Tako, ja. Ali je pač trd, ali je, ne vem, več masla, manj masla, več mleka, manj mleka. Moreš nekako s tistem živilom ravnati, kada bi kuhal samo zase.
In vedno potem, poskusite, kar skuhate.
Absolutno, brez tega sploh ni kuhe. Ampak hočem reči, da ni musto, da kar je meni všeč, da je otroku všeč.
Absolutno.
Ampak točno nekako dobiš ta občutek, sploh pa z leti, ki jih imamo določeni starejši, da kaj je res primerno dati na krožnik. In naj nam ne bo vseeno. Nikoli, nikdar.
Rekli ste, da na začetku pasirate, potem pa verjetno ni več potrebno. Kdaj opazujete, da je ta prehod smiselno narediti? Ker recimo v osnovni šoli slišim zadnjič primer starša, ki je dejal, da bi bilo dobro spasirati juhico, ker bi jo lažje pojedli, pa se mi je zdelo smešno v 8. razredu pasirana juhica, da ne je otrok zelenjave.
Mogoče smo iz tega razloga, če pač zelenjavo ne mara, je pa bolj spremljiva pasirano juhi. Uh-huh. Če jo pač vidiš kose, pa jo ne maraš. A ne, edino v tem mogoče vidim razliko drugače.
Ampak pa naše je verjetno otroci... obdobje, ko je smiselno preiti na nepasirano zelenjavo ali niti ne?
V vrtcu do 6. leta starosti pri nas v bistvu tega niti ne počnemo. Zato, ker takoj se opazi razlika. To se pravi, juhico pojejo, če je spasirana, če pa ni spasirana, jo pa pride približno polovica nazaj.
Smiselno pa je, da zaužijajo dovolj zelenjave, tako da vsekakor se prilagodimo otrokom. Tako. Zdaj pa preidimo nekoliko v starejše vode. Gospa Minka Nahtigal, vi skrbite za kuhinjo v zavodu Svetega Stanislava in me zanima, pri vas torej začnete s prvošolci, ko vstopijo v osnovno šolo Alojzija Šuštarja, tudi se kuha v vaši kuhinji, potem nadaljujete srednje šolci, tudi študentski dom imate v hiši in tudi zaposleni pridejo na kosilo, tudi sodelavci Radija Ognjišče včasih. Kaj opazujete? Seveda ne morete kuhati različno za vse te skupine ljudi, ampak razlike verjetno so. Glede začimb, glede pasirane zelenjave, glede jedilnika, katere smernice pa vas vodijo?
Ja, res je, mi kuhamo tudi za vrtec in za osnovno
šolo.
Za osnovno šolo in za dijake. Ne. Zdaj tako nekako peljemo pripravo usporedno, potem se pa to razdeli, pač vrtec res prilagojeno starosti, manj začinjeno ali potem narezano. Dočim osnovna šola pa potem že kar dobi tudi kos mesa, ker se nam zdi prav, da že tudi prvi razred se sreča s kosom mesa, da potem zna tudi uporabljati pribor, vilco nošane. Je temu primerno meso pripravljeno in začinjeno. Dočim za dijake, ne, pa treba mal močnejši okus, ne, potem ali še dosoliš ali dodaš dijaki potem želijo tudi kakšne malo bolj ostre začimbe, a ne, ali uporabljamo kurkumo, poper, a ne, pač te stvari, da je malo bolj okusen. Ne.
Uh-huh. Je razlika torej, tudi v sprejemanju hrane. Že gospa Marija omenila, da se začne izbirčnost tam nekje proti koncu vrtca in ta se mi zdi, da se potem še stopnjuje. V prvem razredu ponavadi vsaj tako opazim, še jedo, se ne gleda toliko, čeprav se že opazijo deklice, ki bi samo testenine, brez omake, se že opazijo, da bi brez solate ali pa ne, imajo možnost izbire, torej da poseže po juhi, če želi ali ne in pri solati ravno tako.
Ja, res je tako, da nekateri res mesa absolutno ne ali samo pikico. In to se mi zdi, da je res že kar problem v prvem razredu, pa mogoče potem že sprejmejo, pa tam potem do 5. razreda mogoče nekako kar, da pojedo stvari. Potem je pa problem spet 6. do 9. razred, tam pa že malo uporniški postajajo, tam pa potem samo pikico tega ali pa tega nič ali pa sploh nič, a ne, tudi taki so, ki pridejo, pa ne vzamejo sploh nič, a ne, ali samo eno stvar, a ne. Kosila, naprimer, dostkrat tudi samo testenine, suhe testenine in čist nič drugega, ne. To je kar malo težko, no, samo ne moreš pa otroka prisiliti, a ne, da bi pač nekaj vzel. Smo že tudi poskušali, ne, na ta način, da res vzame čist vse, pa pomalo, ampak potem si videl, da dobiš vse nazaj ali pa, da sploh mislim, da mu tak, ne vem, kaj eno zavoro dobi, da pa sploh ne more čist nič pojesti, ne.
In to skozi generacije obesta že dolgo časa v teh svojih, na svojih delovnih mestih in verjetno opazita tudi malce generacijske razlike ali niti ne, da se ta izbirčnost stopnjuje.
Moram reči, da zadnje čase opažamo, da otroci vse več jejo.
Aha.
Kar mi je fascinantno, kakor da bi prav tisto ne pomankanje mogoče ne me narobe zastopati doma, v bistvu zamenjujejo s tem, da pač od staršev itak cel dan ni. To se pravi, vezani so na te naše obroke, ne glede na to, kaj je. In se mi zdi, da je začelo se v bistvu nekje obračati, celo situacija se je začela obračati, glede na mogoče zadnjih 5 let, da otroci že pridajo in so strašno ješči in pojejo, ali pa mi imamo nekakšno srečo, ali pa res zares dober in srcem kuhamo, da se resnično nekak, ampak res opažam, da se več poje. Vsaka generacija naša, mogoče z izjemo ene generacije v 3-4 letih, a ne, pojejo pa vse skor ponujeno. A ne.
Zanimivo, kaj pravite vi, gospa Minka Nahtigal, tudi že vrsto let deluje v vaših prostorih škofijska klasična gimnazija, osnovna šola 10 let, vrtec še malce manj, mislim, da koliko je zdaj, 3-4 leta, tako da neko primerjavo že lahko naredite. Kaj opazite vi oziroma učiteljice, kaj pravijo?
Ja, jaz mislim, no, da pri nam je mogoče nekaj otrok, ki so res ješči. Samo je pa lahko rečem, kar zelo veliko otrok, ki so pa neješči. No. Tako da mi imamo kar težavo, no, tako da moraš kar dnevno razmišljati, koliko boš tega pripravil, koliko boš dal, da ti ne ostajajo količine hrane. Ne? Ker pri nam je le velik, pri nam se pripravlja dnevno tam 2600 obrokov, a ne? In to je res kar velika količina in potem, če ti to hrana ostane en dan, a ne, že ne veš drug dan, kam boš zno, a ne, in tako da mi moramo res kar paziti, no, pa res, da količine živil prilagajaš glede na jedilnik, ne. Mm-hmm. Mi imamo tudi organizatorja ne prehrane, ki pač priprav za vse skupine jedilnik je nekako navezujoč, a ne, tako da ne pripravljamo čisto za vsako skupino otrok svoj jedilnik. Prednost je v tem, da mi imamo tudi večerjo za dijaški dom in glede na to, a ne, če nam nekaj prekosil ostane, potem to lahko še vključimo v večerjo, a ne, da pač gledamo, da se tudi čim manj hrane zavržene.
Tudi doma je ne na zadnje tako,
ja,
da se poje za večerni obrok, če je odkosila, ja, kaj ostalo.
Ja,
pri vas drug dan, naslednji dan to ne pride upoštev, čeprav pri zaposlenih včasih brez težav posežejo tudi po čem, kar je od prejšnjega dne ostalo. A ne?
Ja, sigurno, ker pač tudi HACCP sistem omogoča to, da ti pač vidiš, da ti hrano ostanejo, lepo ohladiš, jo pač primerno shraniš in drug dan jo lahko pogreješ in ponudaš. Ne? Uh-huh. Ker včasih je tako, da tis, kar je določen dan na jedilniku, da mogoče dijakom tudi ni toliko všeč in potem še skoraj posežejo po tisti hrani, če je ostala od prejšnjega dne. No. Tako da s tem res nimamo težav, no, da bi res ogromne količine hrane zavrgali. De. Edin tis, kar ostane na krožnikih, a ne, to pa pač
2600 je, obrokov je za mene nepredstavljiva številka. Verjetno je res težko ustreči vsem, nemogoče, bomo rekli pošteno povedano. Pri katerih živilih so največji zadržki? Vem, da imate skoraj da tedensko na jedilniku tudi ribe ali podobna živila, tudi brezmesne, recimo juhe se najdejo oziroma kakšna obara se pripravi. S čim imajo težave? Recimo, da veste že vnaprej, tu pa ne bo šlo, tu se jim bo pa zaletelo.
Ja, res je. Problem so mogoče določene enolončnice, no, lahko rečem, kar je ješpren, jota, potem tole pasol. To je v redu. Najbolj je mogoče res kakšne te zelenjavne, kaj kos zelenjave. To je problem. Ali pa potem ribe, no, so tudi kar problem. Če je panirana, ni problem, če je pa naravna, je pa velik problem, ne, to pa pač ne gre. Zadnje čase, no, res jim pol ponudimo tudi losos, tako da nekak tega so kar sprejeli. Tako da lahko rečem, no, da od rib ali je panirana ali pa losos, to jim je v redu. Če pa pač narediš kakšen file postrvi ali pa uslič naraven, to pa gre težino.
Kako kombinirate potem? Včasih je tudi tukaj problem, da če je nekaj suhega, bolj suh kos mesa, da je potem dobro, s čim to razrečiti poleg.
Ja, so omake, a ne, pripravljene zraven, je pa tudi tako, a ne, je pa tudi odvisno, kakšna priloga je, a ne. Mhm. Se mi zdi, da krompir je res ena taka stvar, ki pa še posod, a ne. Če pa že ponudeš riž zraven ali pa če so testenine, a ne, pa če ni omake, potem je pa to res suho, a ne. Tako da.
Mislite tudi na to?
Dol. Ja, treba. Če se le da. Ja, je treba.
Vem, da v zadnjem času je zelo razširjen pojav alergija pri otrocih. Kako tukaj krmarite?
Ja, mi imamo kar veliko diet, so tudi sladkorne, sladkorna tip 1, za njega je treba posebej poskrbeti, no, enega učenca imamo, potem je kar tam ene cirka 10 celijaki, tako da za te je tudi treba posebej poskrbeti, potem so pa še te intolerance, a ne, na prehrano, kot je brez mleka, mlečnih izdelkov, oreščkov, čokolade. V glavnem, no, te stvari. Sam to so pač diete. Včasih se pojavijo, da so celo šolsko leto. Mislim, da zdaj je kar mal napredka bo, ker pač tudi pediatri ne napišejo več, da ima celo leto dieto, ampak je omejeno, no, tako da tam nekako pol leta pripravljamo. Je pa problem tudi pri teh dietah, a ne, ker ta hrana je potem tudi mal enolična in jo pač potem otroc tudi mal zavračajo, a ne. In mogoče potem tudi vidijo, a ne, da pa res ne more celo šolsko leto jesti samo to in vidiš, da je nekako potem po ene pol leta se pač ta dieta tudi ukine, ne. So pa nekateri, ki imajo pa to skos, mogoče je tudi mal način življenja doma, ne. Nekateri so že tudi v vrtcu od prvega dne, ki je v vrtec, pa gre potem v šolo, ampak so še skozi brez mleka in mlečnih izdelkov. Ne.
Vnaprej pripravljena hrana, koliko posegate po njej, da je napol pripravljena? Kaj je tisto, kar se znajde na krožniku v zavodu svetega Stanislava, da si recimo pomagate, da je že napol pripravljena pride v hišo?
Ja, glede na to, no, da smo mi res toliko veliki, posežemo tudi po tem. Sigurno njokov ne delamo doma, štruklov ne delamo doma, ker jih pač ne moramo. No. To mi,
palačinke res, verjetno tudi.
Palačinke tudi kupimo, smo jih delali doma sam, odkar imamo pa še vrtec pa osnovno šolo, pa ne gre več, ne, ker zdaj se nam je pa res to povečali in glede na to, da je pomankanje kadra, bolniške so, tako da ne prideš s tem skozi, ne.
Ker koliko pa vas dela v kuhinji pravzaprav?
18. S tem, da imamo tudi turnus, a ne, mi imamo 13, 14 nas je dopoldne, no, 4 so pa potem popoldne, ne, ker imamo še večerjo, ne. Sam to se res razdeli, pa razdelilne kuhne in v bistvu vidiš, da jih je za štedilnikom, potem imaš malo, ne, morajo kar biti pridni, da vse to pripravijo, ne.
Tudi vi poskušate, kar skuhate?
Ja, jaz vedno jem.
Ja. Ste vedno zadovoljni ali niti ne vedno?
Ja, glejte, jaz tako, jaz jem vse, no. Tako da je pa pri nam je tudi več skupina, ne, kuharjev in potem res je pri nam različen okus, ne. Pri nam ni vedno, a ne, če je na primer golaš, pri nam so le 4 skupine kuharjev, a ne, in se sigurno razlikuje. Verjetno tudi vi opazite iz radija Ognjišče, ki pridete, a ne, ja, da je to res, ne.
Zdaj pa me zanima še pri vas, gospa Đurič, ko kuhate za vrtec, prele, ko smo govorili o napol pripravljeni hrani, kako je s tem v vodicah v vrtcu?
V vodicah kuhamo absolutno in samo dnevno dostavno in dnevno svežo hrano. Prav iz razloga, ker smo majhni, 220 otrok, 40 odraslih, ne moramo reči, da nas je kaj preveč v kuhinji, a ne, edina jaz sem kot kuhar 8 ur, naslednja sodelavka je 6 ur kuharica, sodelavec 3 ure kuhar in to je to, kar je kuharjev.
Za 220?
Tako. Ampak kljub vsemu, začeli smo iz 130 otrok. Še v samem začetku je bilo tako malo, da smo začeli vse doma pripravljati in nekako nimaš srca, da bi s tem prenehal. Tako da to je pač moja domena, tukaj se moram malce pobahati. vse sami pripravljamo, dejansko vse. Svaljke, cmoke, kruhove cmoke, vse priloge, vse sladice. Redko kdaj se zgodi, da imamo recimo mogoče organizacijsko potrebo, da nekaj drugega delamo, naprimer kakšne prireditve ali pa kaj, takrat mogoče posežemo po nečemu kupljenem, tako da je to pri nas zelo velika atrakcija. Sama pečem in palačinke in čisto vsakršno sladico, kar si jih spomnim.
Potico, krofe.
Vse, krofe ne, se upravičujem, krofe pa res ne, zato ker jih imamo dejansko nekako tudi za nezdravo hrano, takrat v času pusta so pač naročene, ne, kar je nekaj najbolj smiselno. Ja, tako. Drugače pa resnično se trudimo izmišljevati, jaz osebno si izmišljujem recepte, nimam nič napisanega. Zaenkrat kuham tako, kot v tistih starih časih zamesaš, potipaš. Nekako se mi zdi, da če vložiš veliko truda in ljubezni, zmeraj rata nekaj dobrega. Pa tudi, če je malce tako ali tako.
Danes je težava tudi vnos sladkorja. Verjamem, da so starši bolj natančni pri tem, da spremljajo, koliko zaužije sladkorja otrok v vrtcu, v času, ko je v vrtcu. Kako se s tem spopadate vi?
Strašno smo omejili pri napitkih. Napitki so v glavnem, recimo čaj je tako rahlo sladkan, včasih z medom, včasih pa čisto z kančkom sladkorja. Moram reči, da so otroci ta prehod iz malce več sladkorja na skoraj da nič v redu sprejeli. Tudi voda se pije. Ampak pri sladkorju je tako, sladica mora biti sladka, ne pa presladka. Se pravi, tam pač ne moreš. Če hočeš, da je všečno, tudi mora biti sladko, zato pa je sladica.
Ampak marsikdaj se ne opazi, ne, če damo malce manj sladkorja, kot je v receptu.
Pa precej manj sladkorja dam, pa se ne opazi, dejansko je.
To sem
hotela reči. Določena živila so samo po sebi sladka. Ne? Tako da, potem so to raznorazne limonade, potem rečimo tudi naravne sokove, rečimo z vodo. Tako da v bistvu na tak način se omeji, tam, ker pač mora biti, ampak omejujemo pa v bistvu zelo močno že.
Pri vas v Zavodu svetega Stanislava tudi vem, da je bil ukrep, da so bolj otroci začeli piti vodo in manj sladkan sok. Je to verjetno en doprinos, ki je potreben? Kaj pa sladice?
Ja, sladice so na jedilniku, zato ker jih tudi želijo, a ne nekako se z organizatorjem, a ne tudi pogovorijo. Res je, da od sladic sladic ne pečemo doma, jih ne moramo, jih pač res kupimo. Mogoče ja za večerjo, a ne če kdaj, da se speče doma, drugače pa težko. Ali pa kadar je vrtec sam, takrat tudi lahko kakšno stvar naredimo, drugače imamo pa vse, pa to težko ne. Je pa tako, sladke pijače pa isto, a ne, pač vrtec, ja, vrtec itak ne dobi sladko, osnovna šola tudi vodo, potem čaj z medom sladkan, dočim dijaki imajo pa možnost, no, imajo pa avtomat za napitke, a ne, tukaj pa imamo nekako zdaj tako, da trikrat na teden imajo sok, dvakrat na teden pa vodo, ne, da je pa res samo voda.
Gospa Minka Nahtigal, marsikdo od staršev ne ve pravzaprav, da njegov otrok se pride počipirat, pa dejansko ne poje kosila, potem po pouku zavije v trgovino in se nabaše dobesedno z nezdravo hrano. Kakšen nasvet bi dali staršem? Sami ste babica, tako da verjetno nekaj razmisleka ste že naredili pri sebi, kako ukrepati.
Ja, jaz mislim, da bi res starši mogoče tudi lahko videla, ne, če pride otrok lačen domov. To pomeni, da ni jedo, a ne, ne vem, mogoče je tudi zdaj imajo otroci veliko denarja seboj in jaz, če grem kdaj v Mercator, tukaj v Šentvidu, res vidim in so učenci osnovne šole, dijakov je pa zelo veliko, no. Tudi te, ki bivajo v dijaškem domu, vidiš, a ne, ali se pride res samo počepirat, pa nič ne vzame od kosila, ali pa vidiš, da so sploh ne prevzeti obroki, a ne, ker sploh ni prišel do linije, a ne. To je res kar problem, ker nekaj časa se nam je pojavljal to samo pri dijakih. Zdaj se pa to pojavlja že v osnovni šoli, ker pri nam se učenci od 5. do 9. razreda vsi čipirajo in imaš potem točen pregled, a ne, kdo je tist dan prevzel in malico in kosilo, a ne. tako da mogoče bi tudi starši, si mislim, da imajo pogled v ta sistem, verjetno, da lahko tudi oni vidijo, ali so prevzeti obroki ali niso, pa bi bilo mogoče res dober, da bi se doma z otrokom pogovorila. Ne?
Kaj pravite na to, recimo, da otroci rečejo, da je bilo za nič in bi jih povabili, naj pridejo kdaj na kosilo?
Ja, bi, z veseljem.
Dobro.
Bi.
Gospa Mari Đurić, kakšen bi bil pa vaš recept staršem, kako naj se borijo z izbirčnostjo svojih otrok?
Naj se ne borijo, naj jim ponudijo čim več domače hrane. Moja logika narekuje samo to. Ne kupljeno, ne pripravljeno, ne na pol pripravljeno domačo hrano. In potem bi se izognili mnogo katerim težavam, po mojem mnenju.
Sama sem recimo poskusila tako, da so sodelovali pri kuhanju in zelo se je obrestovalo. Da poskusijo, ali še kaj manjka, bi dodali kakšno začimbo, je dovolj slano in kar naenkrat so dobili ta smisel za štedilnikom in so čutili, kako naporno je to delo, pravzaprav kako ustreči in potem so prepoznali tudi okus, kajti mislim, da je problem ravno v tem, da ne znajo ob tako močnih kupljenih živilih, ne znajo več ločevati okusov.
Ker vse, kar je strašno všeč mladostnikom sploh, je pač nezdravo. In to je teorija nezdrave hrane. Zelo dobro je.
Ja, marsikatero nalogo moramo narediti starši, ni lahko, ampak vredno se je truditi, da bomo imeli tudi zdrave odrasle otroke. Kaj ne?
Sigurno je. Domača hrana, to je res. Brez tih ojačevalcev, ne. Tako. Je res najboljša hrana.
Edini pravi recept. In ja. Če smo doprinesli malček v svojem kraju, da otroci nekje bi rekla, imajo lep spomin na vrtec, naprimer tudi naj bi na šolo, ne. Čeprav v teh mladostniških obdobjih se mi zdi, da ga ni najstnika, da bo poslušal starejšega v kontekstu, ja, to je zate dobro, ga ni. Ampak, če smo doprinesli kanček, ne, nečesa dobrega, sem jaz zelo, zelo vesela.
Vesela sem tudi jaz za obisk vaju v studiu ob delu, ki ga imata, ni lahko in hvaležna smo vam, da se trudite za naše otroke. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica.